Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι και έχουμε τη χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να φιλοξενούμε τον αναπληρωτή Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη, τον καθηγητή Θάνο Ντόκο και επί σειρά ετών Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, τον οποίον έχουμε βέβαια κατ' επανάληψη φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή. Κύριε καθηγητά, κύριε Ντόκο, καταρχάς καλησπέρα.
Καλησπέρα ή καλημέρα από την Αθήνα.
Σωστά, σωστά. Καλημέρα, ναι.
Που βρίσκομαι και πάλι κοντά σε.
Βεβαίως. Λοιπόν, επομένως, πρώτο το ερώτημα. Είχαμε αυτή την προκλητική ενέργεια στην Αγία Σοφιά. Τουλάχιστον, διορθώστε με αν κάνω λάθος, από όσο θυμάμαι, δεν ξανά έχουμε δει κάτι αντίστοιχο, κάτι ανάλογο, σωστά?
Η Αγία Σοφία, ναι, αλλά η Αγία Σοφία είναι κάτι το οποίο, με το οποίο έπαιζαν τουρκικές κυβερνήσεις και όχι μόνο ο κ. Ερντογάν εδώ και πολλά χρόνια και προσπαθούσαν με διάφορους τρόπους και να προκαλούν την Ελλάδα και να ασκούν πίεση και να εκβιάζουν. Είναι εργαλείο που δυστυχώς το έχουν χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν με διαφορετικό τρόπο.
Ναι. Επομένως, για να δούμε, γιατί μία προφανής ερμηνεία είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν και η κυβέρνησή του βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση λοιπόν ο Ερντογάν λόγω της πανδημίας, λόγω της οικονομικής κατάστασης και βέβαια της οικονομικής κατάστασης που έχει επιδεινωθεί από την πανδημία και της ανεργίας που έχει εκτοξευθεί και ούτω καθεξής. Οπότε τι πιο εύκολο για αυτόν, ένας αντιπερισπασμός της κοινής γνώμης, να παίξουμε λίγο με τα εθνικιστικά αισθήματα του τουρκικού λαού. Τι λέτε εσείς επ' αυτού?
Νομίζω ότι είναι μια ακριβής ερμηνεία. Είναι ένας, όπως είπατε, ένας φθηνός τρόπος ανέξοδος για τον κύριο Ερντογάν να γίνει αρεστό σε μια δύσκολη εποχή, γιατί υπάρχει η πανδημία που η Τουρκία δεν ήταν ο χειρότερος, αν θέλετε, μαθητής σε αυτή την υπόθεση, αλλά δεν είναι το καλύτερος. Και ακόμα εξελίσσεται αυτή η ιστορία. Έχουμε την οικονομική κρίση που πράγματι έχει πλήξει μεγάλα στρώματα του πληθυσμού, έχει αυξηθεί η ανεργία. Άρα σε μια εποχή που χρειάζεται κάποια τόνωση εσωτερικά, τι πιο εύκολο από το να μιλήσει για το ένδοξο οθωμανικό παρελθόν, για την άλωση Κωνσταντινούπολης, για την Αγία Σοφιά, που θέλει να τη μετατρέψει σε ένα μουσουλμανικό σύμβολο και όχι σε αυτό που πραγματικά είναι.
Ναι. Αλλά ίσως να υπάρχουν όμως εκεί πέρα και λίγο πιο περίπλοκες και ίσως πιο στενάχωρες ερμηνείες. Δηλαδή, το γεγονός ότι χρειάζεται ίσως τους εθνικιστές, το κόμμα εθνικιστικής δράσης του Μπαχτσελή, και μάλιστα αναφέρομαι και στο γεγονός ότι μετά από πάρα πολύ καιρό εμφανίστηκαν σε μία φωτογραφία μαζί ο Ερντογάν με τον Μπαχτσελή, γιατί υπάρχουν σενάρια ότι πάει σε πρόωρες εκλογές η Τουρκία, ώστε να μπορέσει κιόλας να αποκλείσει και τα υποίδρυση κόμματα του Γκιούλ και του Μπαμπατζάν. Τι λέτε εσείς γι' αυτό, γιατί αυτό ίσως να έχει και κάποιες πιο δυσμενέστερες εξελίξεις και για τα ελληνοτουρκικά. Συμφωνείτε?
Είναι γεγονός ότι ο κ. Ερντογάν εδώ και αρκετό καιρό έχει κάνει μια συμμαχία και για εσωτερικούς και για εξωτερικούς λόγους με το κομμάτι το εθνικιστικό, με τον κύριο Μπαχτσελή, και αλλιεύει ψήφους και έτσι μπόρεσε να κερδίσει και τις τελευταίες προεδρικές εκλογές. Αλλιεύει ψήφους από αυτό το κομμάτι, το οποίο πάντοτε ήταν ένα σημαντικό κομμάτι του τουρκικού εκλογικού σώματος. Άρα τον χρειάζεται τον κύριο Μπαχτσελή ή τον χώρο του, και ο κύριος Μπαχτσελή για την πολιτική του επιβίωση, ή αν θέλετε να ανοίξω μια παρένθεση, ο κύριος Μπαχτσελή είναι μεγάλος σε ηλικία, έχει αρχίσει συζήτηση περί διαδοχής. Όποιος όμως τον διαδεχθεί, για να μπορέσει να επιβιώσει εκλογικά, χρειάζεται τη στήριξη του κυρίου Ερντογάν. Και έχουμε μια περίεργη κατάσταση. Είχαμε μια δημοσκόπηση από λίγο καιρό που έδειχνε ότι το κόμμα του κυρίου Μπαχτσελή ήταν κάτω από το εκλογικό όριο του 10%. Δεν απήχε πολύ, ήταν στο 9,5, αλλά αυτό κάτι δείχνει και προκαλεί ανησυχία. Υπάρχει και μια άλλη συζήτηση ότι η κυρία Ξενέρ, που προέρχεται από το χώρο αυτό, δεν αποκλείεται να κάνει μια κίνηση εφόσον ο κ. Μπαξελή αποφασίσει να αποχωρήσει, να κάνει μια κίνηση να πάρει το κόμμα, να το καταλάβει απ' έξω και όχι εκ των έσω. Όλα αυτά προφανώς μας προβληματίζουν και εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολύ συχνή συζήτηση για τον αν ο κ. Ερντογάν είναι καλύτερος ή χειρότερος από προκατόχους του. Ομολογώ ότι εάν δω τις θέσεις και δηλώσεις ορισμένων από τους άλλους πολιτικούς ηγέτες στην Τουρκία, ανησυχώ ακόμα περισσότερο. Έτσι, είναι πολύ πιο σκληρή στις θέσεις τους. Άρα εγώ συμφωνώ με αυτό που περιγράψατε. Ένα σύνθετο πολιτικό σκηνικό με πολλές μεταβλητές. Υπάρχει το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών να διαφοροποιήσουμε πρόωρες βουλευτικές ή πρόωρες προεδρικές. Ο κ. Ερντογάν δεν έχει λόγο να κάνει προεδρικές εκλογές. Δεν πιέζεται.
Σωστά.
Να κάνει προεδρικές εκλογές πριν από το 24.
Ναι, σωστά.
Μπορεί να το κάνει όμως εάν αισθανθεί ότι θα τις κερδίσει και άρα κερδίζει μερικά χρόνια ακόμα.
Ναι.
Αλλά όλα είναι στο παιχνίδι, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο παράγοντας κλειδί είναι η οικονομική κατάσταση της χώρας. Αυτό θα επηρεάσει και την εξωτερική της πολιτική και άρα μας ενδιαφέρει ως Ελλάδα, αλλά κυρίως τα εσωτερικά δρόμενα. Αν ο κ. Ερντογάν καταφέρει με κάποιο τρόπο να βρει οικονομική βοήθεια, ιδανικά για εκείνον χωρίς να προσφύγει στο Διεθνές Δομοσιογραφικό Ταμείο. Γιατί αυτό το έχει δαιμονοποιήσει για πολιτικούς λόγους. Αν καταφέρει να βρει μια διέξοδο από την οικονομική κρίση, τότε έχουμε ένα σενάριο. Εάν δεν καταφέρει, τότε πολλά μπορεί να συμβούν και ένα από αυτά που μας προβληματίζουν ως Ελλάδα είναι και μια προσπάθεια εξαγωγής της κρίσης για να αποσπάσει την προσοχή των ψηφοφόρων του από τα εσωτερικά προβλήματα.
Ναι.
Και εδώ μας αφορά προφανώς σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Ακριβώς, και εδώ με φαίνεται, μου δίνεται την κατάλληλη πάσα για την επόμενη ερώτηση, διότι με δεδομένα αυτά τα μεγάλα, σοβαρά οικονομικά προβλήματα, κάποιοι αναλυτές λένε και στην Ελλάδα ότι δεν τον συμφέρει αυτή τη στιγμή να κάνει κάτι, να δημιουργήσει ένα θερμό επεισόδιο. Και μάλιστα και στον Εύρο που έχουμε δει μια κινητικότητα εκεί. Πώς αξιολογείτε εσείς την κατάσταση, δηλαδή μήπως καταρχάς συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση?
Νομίζω ότι ο κ. Ερντογάν, ανεξαρτήτως οικονομικών προβλημάτων, δεν θέλει μεγάλη σύγκρουση ή κάποιο θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα. Όμως, τούτου λεχθέντος, μας δοκιμάζει σε διάφορα μέτωπα. Για εκείνον ο Εύρος δεν είχε υψηλό κόστος. Η επιχείρηση η αρχική, γιατί η αποτυχία είχε κόστος. Έτσι, ο κ. Ερντογάν δεν περίμενε ότι θα αποτύχει η προσπάθειά του και αυτό τον έχει ενοχλήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όμως η αρχική επιχείρηση δεν είχε μεγάλο κόστος. Το να στείλει, που είναι η άλλη μας ανησυχία, ένα ερευνητικό σκάφος νότια-νοτιοανατολικά της Κρήτης και να κάνει έρευνες, ούτε αυτό έχει μεγάλο κόστος. Εάν συναντήσει ισχυρή αντίδραση, δεν του είναι πολύ δύσκολο να κάνει πίσω. Εάν όμως δεν συναντήσει αντίδραση, έχει κάνει ένα μικρό βηματάκι. Και η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια, κάνοντας μικρά βηματάκια στην διεκδικήση της έναντι της Ελλάδος. Η Ελλάδα, σωστά αν θέλετε, προφανώς δεν θέλει να κάνει, να μπλεκεί σε μια πολεμική σύγκρουση. Όχι επειδή φοβάται, αλλά επειδή ξέρει ότι θα έχει κόστος και για τις δύο πλευρές. Αυτό το εκμεταλλεύεται πάντοτε, ξέρετε, το δίλημα του αμυνόμενου και του επιτιθέμενου. Η αναθεωρητική δύναμη, αυτή που θέλει να αλλάξει τα δεδομένα, έχει την πολυτέλεια να κάνει μικρά βηματάκια και να δοκιμάσει αντιστάσεις άλλης πλευράς.
Ναι.
Ο κ. Ερντογάν σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται. Μας δοκιμάζει με μικρά βήματα. Εγώ συμφωνώ με την εκτίμηση ότι δεν τον συμφέρει. Έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα, δεν τον συμφέρει ένα θερμό επεισόδιο. Και στο κάτω-κάτω, παρά τα όσα λέγονται, η ισορροπία δυνάμεων δεν έχει ακόμα ανατραπεί. Άρα δεν το συμφέρει μεν, αλλά το να κάνει μικρά βήματα και να μας δοκιμάζει και να μας κάνει και τη ζωή δύσκολη είναι κάτι που μπορεί σχετικά εύκολα να το κάνει.
Ναι, βεβαίως. Και να δούμε βέβαια πού θα οδηγηθεί. Εγώ το παραλληλίζω και με κάποια άλλη συμπεριφορά, με τη συμπεριφορά του Τραμπούκου, του Μπούλη στο σχολείο, ο οποίος συνεχώς πειράζει και ή ενδίδεις εντελώς, οπότε όσο περισσότερο ενδίδεις, όλο και περισσότερο ανοίγει η όρεξη του Μπούλη, του Τραμπούκου, ή και μία γροθιά στη μύτη μπορεί να τον σταματήσει ξαφνικά και να τον σοκάρει, δεν ξέρω.
Δεν είναι, είναι ενδιαφέρουσα η παρομοίωση. Να σας πω βεβαίως ότι από ελληνικής πλευράς έχουν επικοινωνηθεί οι κόκκινες γραμμές με διάφορους τρόπους. Δυστυχώς όχι τόσο με απευθείας διάβλους επικοινωνίας, και αυτό είναι ένα ζήτημα, ότι αυτή την εποχή δεν υπάρχουν πολλοί διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, άρα τα μηνύματα πηγαίνουν μέσω τρίτων. Έχουν σταλεί όμως τα μηνύματα και ελπίζει κανείς ότι ο κ. Ερντογάν και το προσωποποιώ, γιατί είναι ένα προσωποπαγές σύστημα. Ναι. Αποφάσεις λαμβάνονται από το προεδρικό μέγαρο. Οι υπόλοιποι παίκτες έχουν περιορισμένο ρόλο. Ελπίζει κανείς ότι δεν θα θεωρήσει ότι είναι μπλόφα και δεν θα θελήσει να δοκιμάσει τα όρια της ελληνικής πλευράς πέρα από κάποια σημεία.
Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτά, κύριε Ντόκο, να σας ευχαριστήσουμε για μία ακόμα παρουσία σας στο πρόγραμμα μας.
Χαρά μου, κύριε Λογοθέτη. Γεια σας από την Αθήνα.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.